Ana itu datang ke Samarinda karena punya utang sama Bapak Kapolres. Dan alhamdulillah Allah mudahkan utang ana lunas hari ini. Walaupun kepanasan di sini. Buat semuanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.
Alladzi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kondisi kita saat ini adalah kondisi di mana kita dituntut untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Manusia itu sulit untuk mensyukuri nikmat kecuali tatkala nikmat itu hilang. Kapan antum mensyukuri nikmat kedua kaki? Kapan kita mensyukuri nikmat kedua telinga? Sejak lahir kita bisa mendengar. Kapan kita mensyukuri nikmat lisan? Kita bisa berbicara. Kapan kita mensyukuri nikmat ASI? Hari ini kita tahu, ya Allah, ternyata ASI itu nikmat. Selama ini mungkin kita ambil remote, kita hidupkan, selesai. Tidak ada pujian buat sang pencipta. Tidak ada pujaan untuk yang memberikan nikmat itu kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Masya Allah, ini nikmat lagi jemaah, supaya antum gak tidur. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau,
untuk putra-putri beliau dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah menjadikan kita bersama mereka. Dan ini yang kita.
Ahibati fillah. Dulu ada yang mengatakan, al-buka ma'al jama'ah rahmah. Nangis bareng-bareng itu rahmah. Artinya kita kepanasan bareng-bareng, ya rahmatlah buat kita. Antum udah kenal gak dengan yang kanan kiri antum? Tidak kan? Antum hadir serasa sendiri. Ini saudara-saudara semua. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah dua orang muslim yang berjumpa kemudian mereka saling berjabatan tangan melainkan dosa-dosa mereka berguguran. Seperti bergugurannya daun di musim gugur. Kenapa untuk tidak melakukan tadi datang sama orang itu? Saya pulang dari sini. Bapak dari mana? Kita tidak terbiasa dengan bertegur sapa. Padahal hakul muslim alal muslimi itu hak saudara kita. Apakah antum beranggapan bid'ah salaman? Jamaah, sunnah ketika berjumpa. Tadi antum awal berjumpa seharusnya berjabatan tangan. Kenalkan diri antum. Boleh jadi yang antum mengenalkan diri antum kepada dia, dia masuk surga lebih dulu daripada antum. Hasan al-Basri mengatakan, istakthiru. Perbanyak kalian dari sahabat-sahabat, dari kawan-kawan salihin. Kenapa? Fa inna lahum indallahi syafa'ah. Mereka pada hari kiamat bisa ngasih syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum kenalan dulu, baru 2 menit ana kasih waktu. Baru ana lanjutkan. Yang paling banyak kenalannya kasih hadiah. Ingat nama, dari mana dan profesi. Ibu-ibu juga. Ya, ada permintaan dari panitia. Harapan semuanya menonaktifkan handphone. Kalau bisa di mode pesawat, karena mereka yang mau menonton live enggak bisa. Disebabkan keblok, katanya enggak ada sinyalnya, jemaah. Buat itu bagian kameramen itu. Baik, udah kenal. Siapa yang kenalan 5? 5, baru semua ya. Oke, siap. Pak siapa? Dari mana? Dari Samarinda. Apa profesinya? Bukan tadi 3 pertanyaannya. Nama, asal, dan profesi. Coba tanya lagi. Lu tanya. Gimana? Sales, oke, siap. Dari mana? Dari Balikpapan. Apa profesinya? Ditanya lagi nanti. Mekanik, oke, siap. Lanjut. Pak Adi, dari Samarinda. Apa profesinya? Masya Allah, siap. Kemudian, dari mana? Apa profesinya? Oh, Masya Allah, jualan. Terus, 5. Dari mana? Apa pekerjaannya? Santri, oke, Masya Allah. Berapa kenalan antum tadi? 5, oke, kasih 6. Oh iya, kasih 6. Nah, biar cepat habis hadiahnya. Ya, antum bagikan kenalan antum tadi semuanya ini. Baik, jemaah rahimakumullah. Gak usah dilihat, dikasih hadiah apa. Jangan dibaca sekarang, nanti habis kajian baru dibaca. Ya, kelak tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi hufatan uratan ghurlan wa fi riwayatin buhman, manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi tidak beralas kaki, telanjang, laki-laki dan wanita, tidak disunat dan tidak membawa apa-apa. segala hal yang terjadi setelah kematian itu semuanya biqadri amalih, sesuai dengan amal perbuatan. Kadangkala kita masih sering bergurau karena mungkin ada yang dapat bagian kena AC, ada yang dapat bagian kena kipas yang ada airnya sana, lalu mengatakan kepada sahibnya yang keringatan, sesuai amalannya. Ya. Di sini tidak sesuai dengan amalannya, tapi tergantung ujian yang Allah berikan. Ada orang yang Allah berikan ujian kepadanya harta, bukan karena amalan dia, dia menjadi orang yang hartawan. Dan bukan karena amalannya pula, dia sempit hidupnya secara rizki dan ekonomi. Nah. Tapi setelah kematian, semua biqadri amali. Ini manusia digiring ke padang mahsyar. Yang pertama akan dikasih pakaian oleh Allah Azza wa Jal. Siapa? Kenapa? Karena ketika dia pernah ditelanjangin. Ayo kasihkan hadiah. Iya. Nabi Ibrahim pernah dibakar, dan biasanya orang sebelum dilemparkan ke api ditelanjangi oleh mereka. Digiring Nabi Ibrahim, diarak sama mereka. Maka sebagian ulama menyebutkan itu balasan buat Nabi Ibrahim. Maka beliau menjadi orang yang pertama kali mendapatkan pakaian. Tumma tudna syams. Lalu di padang mahsyar itu ada proses di mana matahari didekatkan kepada manusia. Qidamin au qadramin, dengan jarak 1 mil. Kita lihat bagaimana berimannya para sahabat. Mereka benar-benar yu'minuna bil ghaib. Ketika disebutkan mil, mil itu dalam bahasa Arab mengandung beberapa makna. Yang pertama jarak 1 mil. 1 mil itu hampir 1,5 kilo. Atau mil, alat untuk celak. Antum tahu celak itu biasanya dimasukkan ke wadahnya, lalu dikeluarkan. Itu mil. Mereka bertanya, mil yang mana? Mil jarak. Didekatkan. Mungkin secara akal manusia mengatakan, apa enggak terbakar manusia, Ustaz? Pada saat itu. Nanti kita tahu manusia akan dibakar di dalam neraka orang kafir itu. Dan mereka. Ketika ada seorang penemu dari India atau dari negeri yang lain yang kemudian dia masuk Islam, dia menyebutkan bahwa kulit itu akan mati rasa ketika dia dibakar terus nanti. Dia jadi matang dan hilang rasanya. Lalu subhanallah, ditunjukkan kepada dia adanya firman Allah, kullama nadijat alaihim juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Allah berfirman, setiap kali kulit mereka matang, gosong, apa yang Allah lakukan? Kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan dahsyatnya siksa api neraka. Enggak mati mereka. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka berteriak-teriak meminta kepada malaikat Malik. Setelah meminta kepada Allah tidak digubris, lalu mereka meminta kepada Malik, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu agar mematikan kita. Di beberapa tafsir disebutkan bahwa Malik berdiam selama 1000 tahun tidak menjawab teriakan-teriakan mereka. Terakhir Malik mengatakan, innakum makithun. Kalian akan tetap selama-lamanya di tempat ini. Maka tadi kejadian tatkala mentari didekatkan kepada manusia, yang ada manusia akan berkeringat. Kullun biqadri amali. Keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang sampai ke mata kaki, ila ka'bais, ila nisfi syaqai, setengah betisnya. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Ada yang keringatnya sampai ke hidungnya. Wa minhum man yuljimuhumul araku iljaman. Ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Dan di sebelahnya dia melihat. Ada orang yang hanya sampai ke betisnya. Seakan-akan manusia berada di akuarium-akuarium keringat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal kelak pada hari kiamat. Ada 7 golongan. Siapa yang menyebutkan 7? Antum sudah jawab tadi. 7. Ya, bapak itu. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Laki-laki, bukan pemuda. Laki-laki yang diajak. Ya. Jamaah, betul. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, zatu mansibin wa jamal. Wanita yang terhormat. Bangsawan. Dan cantik. Lalu laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Yang ketiga. Anak muda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Baik. Tenang. Yang berkumpul karena Allah. Naam. Pisah karena Allah Azza wa Jal. Baik. Dia yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah. Berpisah karena Allah. Yang kelima. Orang. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Baik. 5, 6. Tenang-tenang. Ingat insyaAllah. Oke, kasihkan hadiahnya. Wangi beliau. Isinya parfum kan? Bukan tempatnya doang kan? Baik, kirimkan ke beliau. Baik, yang pertama beliau sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah imamun adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Kalau bicara pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Tapi ini berkaitan dengan pemimpin yang memiliki rakyat yang dia pimpin. Walaupun semoga semua pemimpin masuk di sana. Menjadi pemimpin yang adil tidak mudah. Menjadi rakyat yang adil biasa aja. Pemimpin itu kebal hukum biasanya. Pemimpin itu berkuasa. Tatkala dia mengambil, merampas, menggolimi, tidak ada yang bisa nuntutnya. Karena semua adalah anak buah dia. Bicara pemimpin di negeri kita, maka pemimpin terbesar adalah Bapak Prabowo saat ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada beliau untuk menjalankan tugas. Berat.
Anda kebayang dengan tugasnya Bapak Prabowo. Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia belum menjadi khalifah. Dia pernah pergi bersama sepupu dia, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ketika berangkat ke Arafah haji, Sulaiman mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ya Aba Hafs, engkau tidak melihat jumlah jemaah haji yang tidak ada yang bisa menghitung mereka kecuali Allah Azza wa Jal. Dari banyak." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Ya Amir al-Mu'minin, hum ra'iyatuka al-yawm." Wahai Amir al-Mu'minin, mereka hari ini rakyatmu. Dan pada hari kiamat mereka akan menggugat. Bagaimana seorang presiden di Indonesia yang kelak pada hari kiamat akan berhadapan dengan 280 juta rakyat? Gimana beratnya tanggung jawab itu? Oke, Bapak Presiden punya gubernur. Yang gubernur membawai Kaltim ini berapa jumlah penduduknya? Berapa jumlah penduduk Kaltim? 4 juta. Gimana Bapak Gubernur akan berhadapan dengan 4 juta rakyat? Nanti terus ke bawah, ke bawah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia sempat menangis. Dia takut, dia mengatakan, "Aku takut ditanya sama Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat tentang baghlah." Baghlah itu campuran kuda sama keledai. Di sungai Dijlah, yang dia berjalan di pinggiran sungai, kemudian dia terprosok kakinya, dia tersandung di sana. Aku ditanya sama Allah, kenapa jalannya tidak kau benerin buat binatang ini? Sama. Jabatan itu sebuah tanggung jawab yang besar pada hari kiamat. Siapa yang mau jadi presiden? Tanya. Naam. Oh, ada yang putus ini, jemaah. Bismillah. Baik. Terdengar suara ana? Siapa yang mau jadi presiden? Yang mau jadi gubernur? Mana yang mau jadi gubernur? Baik, ahibati fillah, imamun adil, karena beratnya menjaga keadilan saat berkuasa, dia mendapatkan kedudukan spesial pada hari kiamat. Disebut pertama sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga yang jadi pemimpin, ada Bapak Kapolres, beliau adalah pemimpin, ada mungkin Bapak Camat, ada wali kota, ada bupati, siapa saja yang sedang menudukin jabatan, tegakkan jabatan itu dengan keadilan. Karena kelak pada hari kiamat, Allah akan menegakkan keadilan sampai kepada binatang-binatang. Semua akan mendapatkan hak. Sebagian kita tatkala hidup di dunia, mungkin ada hak-hak dia yang dirampas. Enggak ada masalah. Ada hari yang Allah mengatakan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini semua jiwa akan mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan. La zulmal yaum. Waduh. Tidak ada kezaliman hari ini. Tidak akan ada yang dirugikan pada hari ini. Jadi kalau bicara menjadi pemangku jabatan yang ideal, maka yang adil. Allah Azza wa Jal mengatakan secara umum kepada seluruh manusia, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kasih apa? Diapakan ini? Oke. Hari ini kita belajar sabar. Sabar dan syukur tadi kita bicara. Setelah adil, ada yang namanya ihsan. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah merintahkan agar kita menegakkan keadilan dan ihsan. Jadi kalau adil itu memberikan hak. Kalau ihsan itu melebihkan. Naik ojek. Bayarnya 50 ribu. Ketika antum kasih 50 ribu, antum berlaku adil buat dia. Tapi ketika antum kasih 60 ribu, maka antum ihsan. Naik ojek, masuk ke warung, turun sana antum ngomong sama tukang ojeknya, bang, masuk dulu. Ada apa? Makan bareng gitu. Ihsan. Dalam dunia rumah tangga, Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Engkau jaga istrimu dengan ma'ruf atau engkau ceraikan dia bi ihsan. Dengan ihsan. Bukan dengan keadilan. Tapi dengan ihsan. Teman tidur antum, ibu anak-anak antum, apa tidak pantas mendapatkan ihsan dari antum? Sedangkan Allah Azza wa Jal katabal ihsan ala kulli syai. Waduh, datang lagi panitia ini jemaah. Masya Allah, hadiah. Masya Allah. Tafadhol. Panitia kayaknya jualan disini. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada semuanya. Sampai mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Mau menyembelih ini hewan, ahsinud dibha. Hendaklah berbuat ihsan. Ya, bagaimana ihsan kepada binatang yang hendak disembelih? Tajamkan pisaunya, segerakan ketika dia menyembelih. Gak perlu dicoba-coba dulu, tajam gak ya? Segerakan. Ini bicara ihsan. Jadi pemimpin yang adil, pemangku jabatan secara umum, yang ideal adalah yang berlaku adil dan dia melakukan ihsan. Allah memerintahkan hal itu. Hibati billah. Setelah imam adil tadi berkaitan dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua rajin ke masjid, orang tua rajin puasa Senin Kemis, orang sepuh rajin sholat malam, wajar apa tidak? Wajarlah. Apalagi sudah bau kuburan. Wajar dia jadi orang tak. Tapi pemuda spesial. Antum kalau melihat pemuda, di antara mereka yang sedang sibuk dengan kemaksiatannya, tahu-tahu ini pemuda memilih untuk baca Al-Quran, memilih untuk berzikir, memilih untuk puasa Senin Kemis. maka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Dan seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Kira-kira kalau masjidnya enggak ada AC-nya gini antum tetap bergantung? Ustaz, tetap bergantung. Mau kayak apa, dimanapun ada masjid, subhanallah, seakan-akan jantungnya itu memang di masjid. Tubuhnya di pasar, tubuhnya di kantor, fisiknya di jalanan, tapi jantungnya berdetak di rumah Allah Azza wa Jal. Nabi menggambarkan alaihi salatu wassalam mu'allak, jantungnya itu bergantung di masjid. Coba kita lihat, siapa di antara kita yang setiap keluar masjid ingin balik ke masjid? Ada sebagian kita kalau dengar azan, ya Allah, azan lagi, astagfirullah. Bentarlah, nunggu qomat. Nunggu qomat. Setelah qomat ingat, ini sholat subuh hari Jumat. Aduh, imamnya baca surat sajdah biasanya. Tunggulah, mau ruku nanti baru datang. Ini jantungnya belum bergantung. Dia masih proses perjuangan untuk menggantung jantungnya di masjid. Tapi ada orang-orang yang subhanallah, setiap dengar azan, sampai disebutkan bagaimana sebagian salafus soleh, ya, ana malu sendiri kalau dengar cerita para salafus soleh. Ada yang kerjanya sa'ir, dia pembuat kerajinan hiasan emas, perhiasan emas. Ketika dia mau mukul emasnya itu atau azan, dia mau mukul, dia tinggalkan, dia letakkan. Sebagian kita tidak seperti itu. Dengar azan di masjid, alhamdulillah, duduk-dudukan, minum teh, pisang goreng, apalagi yang istirahat biasanya. Orang kerja di sini istirahat jam berapa? Jam 1. Oke, kerja jam 1. Jam 12. Jam 12 sampai jam 1. Pamannya. Dia tidak memanfaatkan waktu untuk ke masjid. Kecuali ketika jamaah sudah bubar dari masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat. Wa rajulani tahabba fillahi wajtama alaihi wa tafarraq alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Coba setiap kita merenungkan siapa kawan antum di muka bumi ini yang antum mencintai dia karena Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan persahabatan dan perkumpulan sekarang ini karena kepentingan. Sama-sama hobinya, hobi Vespa, maka kumpulannya sama Vespa. Yang hobi sepeda, kumpulan sepeda. Hobi main bola, kumpulannya. Dia kumpul karena kepentingan tadi. Sama-sama pengusaha, ya dia kumpul karena sama-sama pengusaha. Coba dilihat, siapa kawan antum di muka bumi ini yang antum benar-benar mencintai dia karena Allah. Gak ada kebutuhan apa-apa antum. Antum datang ke rumahnya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang berangkat ke satu negeri, ke satu kampung, lalu dihadang oleh malaikat dalam wujud manusia. Ditanya, engkau mau kemana? Kata dia, aku mau ke rumah saudaraku. Ada apa? Ya enggak ada, aku karena cinta karena Allah kepada dia. Benar. Engkau enggak ada kepentingan apa-apa? Engkau enggak ada urusan bisnis? Ya ada. Enggak ada. Lalu malaikat ini menyampaikan kepada dia, Allah telah mencintai diri. Enggak mudah. Kalau antum tanya siapa kawan, ditanya siapa kawan antum yang antum cintai dia karena Allah, mungkin enggak ada. Yang ada perkawanan biasa saja. Ketika kawan antum gak datang kajian di telepon, fulan mana gak ada kajian antum, ana jemput ya. Subhanallah. Yang kelima, wajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal, seorang laki-laki diajak oleh seorang wanita yang cantik dan bangsawan. Lalu laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tadi di mobil ada kawan yang cerita banyaknya pelecehan seksual yang kadangkala terjadi di sebagian perguruan agama. Di pesantren, seorang tuan guru mungkin, seorang ustaz yang melecehkan santriwati. Maka tolong kalau ada yang seperti ini, ya ini sampaikan kepada khalayak ramai ya, laporkan. Kenapa harus dilaporkan? Supaya kemungkaran itu tidak merajalela. Supaya tidak ada korban-korban yang lain. Ketika malu diam, sejatinya engkau sedang membuka pintu kemungkaran. Dan berat ya. Berkaitan dengan fitnah wanita ini, kenapa ada batasan laki-laki dengan wanita? Kenapa Nabi AS menyebutkan khairu sufu firrijali awaluha, saf laki-laki yang paling mulia, yang paling mana? Yang paling depan. Yang paling buruk yang mana? Tuh yang belakang tuh. Yang paling buruk yang belakang mana? Yang wanita sama. Yang paling buruk yang paling depan, yang paling baik yang paling belakang. Itu kalau enggak ada batasannya. Kalau ada batasannya, sebenarnya ulama mengatakan depan kalau memang tidak ada persinggungan dengan laki-laki. Tapi kita lihat batasan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh, inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Enggak ada sahabat-sahabat perempuan rebutan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Kumpul gitu ya, oh ya Rasul. Enggak ada. Tapi sebagian kita memaksa itu terjadi dengan dalih hati ana bersih, Ustaz. Enggak ada perasaan apa-apa. Ustaz aja yang hatinya kotor. Ana salaman sama perempuan, na'udzubillah jemaah. Sebagian cipika-cipiki dengan mengatakan yang penting hatinya, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya, la haula wala quwwata illa billah. Batasan itu harus dijaga. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana tatkala imra'atul aziz menawarkan diri kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf ada perasaan. Normal laki-laki diajak perempuan, ada keinginan. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Lari Nabi Yusuf. Kabur. Meninggalkan rumah itu. Kenapa dalam Islam tidak boleh laki-laki dan wanita berduaan? Kecuali ada mahram. Kecuali ada mahram. Kalau enggak, yang ketiganya adalah syaitan. Baik, yang keenam. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Dan alhamdulillah, sedekah tersembunyi sekarang ini mudah. Kalau dulu ada cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan As-Sajjad Ali, Ali ibn Hussein ibn Ali Zainal Abidin di kota Madinah. Itu penduduk Madinah kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi setelah Ali meninggal dunia. Di pundaknya Ali ada bekas hitam, Karena dulu harus keluar di malam hari, ya, bawa gandum. Dia datangi rumah orang miskin, ditaruh depan pintunya, terus ditaruh lagi. Terus sekarang gimana saudara sembunyi-sembunyi? Transfer. Enggak perlu konfirmasi. Wah, saya takut kalau enggak konfirmasi. Ya kalau rekeningnya bukan rekening umum, ya konfirmasi. Tapi ada cara sedekah sembunyi-sembunyi. Dan sedekah sembunyi-sembunyi atau amalan tersembunyi termasuk yang mengantarkan kita untuk husnul khatimah. Maka antum kalau sedekah enggak perlu istri antum tahu. Ya gimana istri enggak tahu saat fulusnya dipegang istri? Ya jangan dipegangkan ke istri. Gaji. Ya gajinya kasihkan istri enggak apa-apa sebagai nafkah. Tapi penghasilan antum kan bukan cuma gaji, ya. Ada yang lainnya, Ustaz. Iya. Antum bisa sedekah. Tapi yang jelas tadi, usahakan tidak ada yang tahu. Kecuali tak antum tahu-tahu naungan dari Allah. Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang yang mengingat Allah sendirian, lalu dia meneteskan air mata karena takut sama Allah. Ini juga perlu kita melakukan evaluasi terhadap diri kita. Karena Allah. Kalau nangis karena sedih, sering. Nangis karena haru, sering. Ada orang-orang nonton sinetron nangis. Kenapa nangis itu dia? Ini bohong semua. Nangis tapi dia jalan. Engkau gak pernah nangis karena Allah. Maka semoga kita menjadi salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu indallah ala manabir min nur an yaminir rahman azza wajal, mereka kelak pada hari kiamat akan ada di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang ada di kanan Allah Ar-Rahman. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berbuat adil dalam hukum, dalam urusan keluarga, dan dalam tugas yang mereka emban. Itu orang-orang urusan keluarga dia adil. Jangan sampai antum melakukan kezaliman terhadap anak-anak dengan pilih kasih. Ketika Bashir, ayahnya Nu'man, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bashir ini mau memberikan kepada Nu'man hadiah. Maka istrinya aku memberikan hadiah kepada Nu'man seorang budak. Jadi kalau bicara budak, budak itu pekerja. Dia bisa menghasilkan uang. Dia punya keterampilan, dia punya keahlian. Tapi ibunya minta engkau jadi saksi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Akulla waladika nahalka?" Apakah semua anakmu engkau kasih hadiah yang sama? Kata Bashirlah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La ashhadu ala jawr." Aku enggak mau jadi saksi atas kezaliman. Maka ingat, bicara keadilan, keadilan dalam hukum, keadilan dalam urusan keluarga, keadilan dalam tugas yang diemban. baru mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba diberikan amanah atas suatu kepemimpinan yang di situ ada rakyatnya, ada anak buahnya dia. Jadi kita bicara pemimpin tinggi dia pemimpin. Yamutu yauman ghashun li ra'iyatih, dan dia mati di hari kematian. Yat ghash, dengan tidak menunaikan amanah tersebut, illa haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga. Pada saat dia adil, Allah letakkan derajat yang tinggi. Pada saat dia berkhianat dengan jabat, jabatan akan ditinggalkan. Kantor dia berada di sana akan diganti orang lain. Harta yang di ...74 kilo, jemaah. Anak emas 1 kilo tidak pernah. Buat apa? Mau dibawa... ...hal kata mati selesai. Anak sering ingatkan. Kemana presiden pertama kita? Mati. Nunggu mati semua. Kita ini dalam antrian yang sama. Jangan pernah melakukan penipuan kepada rakyatnya. Sayang kalau kita hidup cuma 70 tahun, 80 tahun di dunia, kemudian pada akhirnya kita masuk neraka. Dan di zaman sekarang, kita melihat jabatan sering menjadi rebutan. Banyak orang-orang berlomba untuk meraihnya, bukan demi menunaikan amanah, melainkan demi apa? Ya mungkin ada sebagian di antara mereka yang niatnya tulus, kita berbaik sangka. Tapi ada juga yang niatnya kepentingan pribadi. Antum berpikir untuk menikmatin jabatan-jabatan, bukan untuk dinikmati. Jawabkan. Ahibati fillah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang jabatan. Bi'satil Fatimah. Ada anak yang di jabatan seperti itu. Tapi jabatan adalah seburuk-buruknya ibu yang menyapih anaknya. Itu jabatan. Pernah kejadian di Riyadh di masa yang cukup lampau. Ada seorang hakim. Ya, namanya hakim ini pasti dimuliakan oleh masyarakat karena dia bisa memutuskan baik dengan adil atau dengan zalim. Ini hakim. Salah satu sapinya mati, jemaah. Masyarakat takziah. Takziah, tuan-tuan takziah. Ini sapinya mati datang. Ya Allah, hakim, insya Allah mudah-mudahan dikasih ganti yang lebih baik sama Allah. Azzamallahu ajal. Sapinya mati. Ketika dia turun dari jabatannya, anaknya mati, enggak ada yang takziah. Orang itu menghormatin karena jabatan itu saja. Maka disebutkan nama Nabi SAW tadi, sebaik-baiknya ibu yang menyusui dan seburuk-buruknya ibu yang menyapih anak. Dan pernah ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Dia minta untuk dikasih jabatan. Soalnya kalau dikasih jabatan ya ada fulusnya. Mau tidak mau, dia akan dapat gaji. Dia akan dapat tunjangan ini dan itu. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat ini? La tas'alil imarah. Engkau jangan minta jabatan. Ini bukan jabatan jadi presiden. Ini mungkin jabatan ya ngurusin satu urusan ya apa. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alah. Kalau engkau dikasih jabatan tanpa engkau memintanya, u'inta 'alaiha. Engkau akan ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau dipilih sama atasan, engkau ya di posisi ini ya. Lalu engkau mengatakan jangan, kata dia. Anda mungkin enggak mampu, bismillah. Anda lihat antum pantas di situ. Kalau antum mendapatkan posisi itu tanpa meminta, u'inta 'alaiha. Ditolong sama Allah. Wa in u'titaha an mas'alah, tapi kalau engkau mendapatkan jabatan itu karena engkau meminta, wukilta ilaiha. Udah. Engkau enggak akan dibantu sama Allah. Diserahkan kepada diri. Dan kita tahu kita makhluk yang lemah. Yang tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu menghadapi ujian-ujian tatkala mendapatkan jabatan. Maka ahibati billah, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berbuat adil dan ihsan, dan hendaklah dia selalu memikirkan maslahat rakyatnya, maslahat anak buahnya. Dan kalau kita melihat bagaimana Islam mengatur jabatan ini, buat yang sedang memiliki jabatan, kalau pemimpinnya itu keras, tegas, maka tolong cari pembantu dia yang lembut, supaya imbang. Antum melihat bagaimana Abu Bakar dan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika Abu Bakar berkuasa menjadi khalifah, siapa yang dijadikan panglima perang? Khalid bin Walid. Karena Abu Bakar lembut, Khalid keras, tegas. Tapi ketika Umar bin Khattab, dipecat Khalid bin Walid. Yang diangkat siapa? Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Karena Umarnya sudah tegas dan keras. Gak mungkin tangan kanannya juga seperti itu. Harus dicari yang lembut. Makanya Umar bin Khattab memilih Abu Ubaidah. Dan Abu Bakar memilih Khalid bin Walid. Jadi keseimbangan itu harus dijaga. Kalau pemimpinnya dua-duanya ya keras, berbahaya. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ada hal-hal yang penyelesaiannya dengan kelembutan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kelembutan. Harus diselesaikan dengan tindakan yang keras dan tegas. Maka adalah para pemimpin. Ya, yang belum jadi pemimpin. Atau kelak yang akan menikah, antum bakal jadi pemimpin. Lihat ya. Kalau bapaknya keras, hendaknya ibunya lembut. Kalau ibunya yang keras, ya bapaknya yang lembut. Karena ada emak-emak yang masya Allah, jemaah. Anaknya gak dengar panggilan ibunya. Itu yang namanya penggorengan dilemparkan, jemaah. Ada emak-emak seperti itu. Yang kalau ngomong tetangga dengar. Tapi ada bapak-bapak yang lembut. Maka dua orang ini memang harus saling bersinergi. Dengan cara itu yang menjadi anak buahnya, yang menjadi rakyatnya akan hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Dan ketika dolar naik, berapa dolar hari ini? Berapa? 17? 18? 17 berapa? 18 hari ini. Tukar dolar hari ini itu. Anda gak tahu dolar hari ini berapa. Tapi yang jelas harga Pertamax berapa?
8.000. Ingat, setengah liter. Apa yang antum lakukan ketika melihat kondisi seperti itu? Pernahkah antum mengangkat tangan mendoakan Bapak Prabowo? Pernahkah antum memohon kepada Sang Pencipta agar pemimpin kita diberi petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini? Hampir enggak ada, jemaah. Bagaimana Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, ulama-ulama terdahulu ya, mereka mengatakan law kanat li da'watun mustajabah. Kalau aku punya satu doa mustajab, maka aku khususkan doa ini buat pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, insyaallah rakyat dan negeri akan baik. Tapi tak kala terjadi masalah di negeri kita, kebanyakan kita hanya mengumpat, memaki. Emangnya berubah kondisi ekonomi dengan antum mengumpat? Emangnya dengan teriak-teriak selesai urusannya? Ketahuilah bahwa tidak ada bala yang turun kecuali karena dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini milik Allah Azza wa Jalla. Dan ana yakin pemimpin-pemimpin kita enggak mau dolar itu naik. Enggak ingin Pertamax itu naik. Boleh jadi karena kesalahan sebuah kebijakan, tapi tugas kita berdoa. Doa aja enggak? Sebagian kita disuruh doa, apa katanya?
Maksudnya cuma doa doang, Ustaz.
Doa aja belum antum. Doa aja belum, mau ngerjakan yang lain. Memang sebagian kita dan banyak dari kita yang meremehkan peran doa. Seakan-akan doa itu tidak merubah apa-apa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kapan meninggal Imam Syafi'i buat santri? Nah, mana santri? Yang santri, tahun berapa Imam Syafi'i meninggal dunia? Jemaah, masya Allah, ana sudah mulai bersahabat dengan keringat dan panas ini. Jadi mulai nyaman hidup kita di sini. Nah, 200? 204, 224. 204, benar. Kasih hadiah. Si buku enggak apa-apa dia. Nah, 204 dapat bocoran dari mana? 204. Berarti 1244 tahun yang lalu meninggal Imam Syafi'i. Sekarang 48 gitu. Nah, Imam Syafi'i itu melihat kondisi masyarakat memang meremehkan doa. Beliau mengatakan atahza'u biddu'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidha'u. Kata Imam Syafi'i, apakah kau meremehkan doa? Engkau rendahkan peran doa ini. Dan engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh doa. Doa itu adalah sihamul lail, anak panah di malam hari yang tepat sasaran tidak pernah salah. Itu doa. Tapi butuh waktu. Anak panah ketika dilempar enggak langsung nyampe. Butuh waktu. Dan ketika waktunya tiba, semua akan jadi indah. Tapi doa enggak kita. Minta sama Allah. Bisa dibayangin kalau 280 juta berdoa minta sama Allah, Allah akan kabulkan selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Maka anda minta, sering-sering antum doakan negeri ini, sering-sering antum doakan Bapak Prabowo dan jajarannya, supaya Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Hati mereka ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah beranggapan, ya Allah Ustaz, gak mungkin orang ini dapat hidayah. Umar bin Khattab, dia ingin membunuh Nabi SAW. Bagaimana dia masuk Islam dan dia berada di belakang Abu Bakar, lari mengejar yang lain. Padahal Ali masuk Islam lebih dulu, Utsman lebih masuk Islam lebih dulu, Abdurrahman bin Auf lebih dulu, Talha bin Ubaidillah lebih dulu. Umar tahun kelima baru masuk Islam. Tapi bagaimana Umar tahu-tahu lari mengejar ada di belakangnya Abu Bakar? Jangan meremehkan doa. Itu Umar masuk Islam salah satunya dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong banyak-banyak doa. Enggak harus nunggu sholat, antum lihat, baca berita, angkat tangannya, ya Allah. Berikan petunjuk, berikan hidayah, angkat bala dari negeri ini, ya Allah. Ngelihat tetangga antum enggak sholat, antum doakan, ya Allah, anak punya tetangga enggak sholat, ya Allah, kesian dia, ya Allah, berikan petunjuk kepada dia. Lihat mungkin teman kerja enggak sholat, antum minta, ya Allah, fulan teman kerjaan, ya Allah, enggak sholat, ya Allah, puasa enggak puasa. Tapi kita doa aja enggak, dakwah enggak, doa juga enggak. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Fadhal Ustaz. Ana pernah isi kajian di kantor bea cukai. Kemudian kepala pajaknya itu datang. Dia ngomong, Ustaz, pada waktu di share Ustaz kajian di bea cukai, anak buah ana ngomong, Pak, tetap begitu masuk yang melarang pajak. Loh, kata kepala bea cukai, ya kita tanya, kenapa kok gak boleh pajak nih? Apa landasannya? Kebanyakan kita Islamnya keturunan. Kita gak belajar Islam. Sehingga tatkala ada satu hukum, tahu-tahu kita bingung. Baru dengar. Berapa banyak orang-orang yang kerja di bank, yang jelas-jelas riba. Dan rata-rata muslim yang kerja di sana. Dan mereka merasa gak ada masalah. Karena katanya ustaznya yang penting banyak sedekah. Kadang-kadang seperti itu. Akhirnya kita ngobrol sama kepala pajak. Ustaz, emangnya gak boleh pajak itu? Akhirnya ana ngobrol cukup panjang menjelaskan. Pada hakikatnya, negara itu punya kewajiban mengelola negara itu tidak dengan memeras rakyat. Itu tugas negara. Bagaimana memakmurkan rakyatnya dengan hasil alam yang ada, dengan sumber-sumber alam yang begitu banyaknya, dengan BUMN yang dibangun oleh negara. Kenapa pengusaha-pengusaha bisa kaya, kenapa negara gak bisa kaya? Lalu kenapa harus minta kepada rakyat? Memang dalam kondisi negara tidak mampu mengelola dan tidak ada uang untuk mengelola. Pemasukan negaranya gak ada. Sumber daya alamnya gak ada. Di sini negara boleh ngambil dari rakyat. Tapi diambil dari orang-orang kaya dulu. Diambil. Karena memang untuk mengelola negara. Bukan untuk memperkaya negara. Bukan. Untuk mengelola negara. Dan siapa di dunia ini yang tidak terbebani dengan pajak? Orang-orang kafir pun terbebani dengan pajak. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar pernah tanya kepada Abu Dhabian. Ya Abu Dhabian, kam ata'uka. Jadi negara itu memberikan tunjangan kepada rakyat. Ditanya, engkau tunjanganmu berapa dalam setahun? Kata Abu Dhabian, 2.500 dirham. 2.500 dirham ini setara dengan 250 dinar. Setara dengan 1 kilo lebih emas. Satu tahun. Jadi Abu Dhabian ini dapat tunjangan dari negara di masa Umar bin Khattab. Satu tahun dapat kira-kira 2,7 miliar. Rakyat dikasih sama negara. Ketika negara dikelola dengan baik, bisa. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Dhabian, ya Abu Dhabian, engkau gunakan uangmu itu diputar, dibuat usaha, berternak, bertani, kata dia. Sebelum nanti datang pemimpin-pemimpin dari anak-anak muda yang dia tidak lagi memberikan tunjangan yang layak buat rakyat. Itu Umar mengatakan itu. Karena tidak ada masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk. Jadi bicara pajak ini memang ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang sahibu muksin. Dulu namanya upeti. Muks. Sekarang bahasanya mungkin pajak ya. Jadi orang panen, dalam Islam ada kewajiban zakat. Tapi pada masa Belanda ada kewajiban upeti. Jadi diambil dari hasil kerja dia yang harus disetorkan kepada penjajah pada waktu itu. Jadi ada sampaikan seperti itu, bahwasanya boleh negara itu ngambil pajak ketika memang dia gak ada pemasukannya. Tapi dia ambil dari orang-orang tertentu dahulu, dibantu negara ini. Karena mengelola negara itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk memberikan keuntungan kepada rakyat. Makanya tadi imam adil di posisi pertama. Dan orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Itu berkaitan dengan pajak. Maka apabila di tempat itu memang engkau melakukan sesuatu yang terlarang dalam agama, walaupun ada negara-negara sekarang Arab sudah memperlakukan pajak, iya, yang menjadi standar kita adalah qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Ana masih ingat ucapan Pak Mahfud MD. Dia menukil ucapan Abraham Samad ketika menjadi salah satu ketua KPK. Dia menyebutkan hasil tambang itu kalau dikelola dengan baik, tiap bulan rakyat Indonesia digaji 20 juta tunjangan. 20 juta tiap bulan. Kita lihat kapal-kapal besar itu tiap hari lewat mahakam ini jam. Dan antum cuma melihat, tahu-tahu loncat dari sana. Ya, semoga bisa kembali kepada Allah dan kita berharap negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka antum banyak-banyak doakan. Enggak perlu sibuk mencela, enggak perlu sibuk mengomentari komentar yang tidak berguna. Kita bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan-pendidikan Islam semoga bisa terus diberikan sehingga muncul muslim yang belajar, bukan muslim yang keturunan saja. Ana masih ingat punya kawan di Madinah. Namanya Antonio, siapa dari Italia dia. Dia baru masuk Islam 2 tahun jemaah. Ganti nama Muhammad Yasin dia ketika masuk Islam. Dia 2 tahun masuk Islam hafal Quran 20 juz. 2 tahun masuk Islam. Kita dari lahir Islam, juz amma enggak kelar-kelar. Itu kita Islamnya Islam memang enggak belajar. Lalu akan muncul hal-hal ketika ada yang mengatakan musik haram. Ajaran apa ini? Aliran apa ini musik kok haram? Saya 60 tahun tidak pernah mendengarkan hukum itu. Coba dikaji, dipelajari. Siapa yang mengatakan itu? Kalau enggak benar ya tinggalkan. Kalau benar diikuti. Jadi ada hal-hal yang terkadang setelah kita belajar kita jadi tahu cara. Dan semoga tadi kita bisa menjadi negeri yang tidak lagi ada pajak. Karena negaranya dikelola dengan baik, rakyatnya makmur sentosa, dan pemimpin-pemimpinnya kelak pada hari kiamat berada di mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alasan ini tidak mau Ustaz karena merasa takut bebannya lebih besar. Nah itu Ustaz mungkin bagaimana sih cara menyikapinya? Apakah berdasarkan skill kita diketahui memiliki kompetensi, tapi ternyata secara kemampuan ada ketakutan mengambil posisi tersebut. Bagaimana menyikapi Ustaz? Apakah kami dianggap bersalah jika ternyata menolak keputusan yang berdasarkan hasil tes atau memang itu diperkenankan Ustaz? Baik, terima kasih. Barakallahu fikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, di antara tugas pemimpin adalah tidak salah menempatkan orang. Tatkala kita salah menempatkan orang, menempatkan orang itu karena dasar kedekatan, karena dasar kekerabatan, maka dia bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak letakkan orang profesional di situ, orang yang memang layak? Maka dia akan mempertanggungjawabkan hal itu. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata mereka sudah mencari orang yang berkompeten di bidangnya, dengan tes yang diadakan ternyata si A terpilih. Namun si A menolak karena dia khawatir dengan jabatan tersebut. Dia tidak dapat mengemban amanah tersebut. Apakah boleh dia menolak? Boleh. Kalau bicara boleh dia menolak, karena kalau dia merasa gak mampu. Bagaimana sebagian para ulama dahulu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, beberapa imam itu menolak untuk jadi hakim, sampai dijera, dipecut, dihukum, karena dia takut, kalau aku berada di posisi itu, takut jadi masuk neraka. Karena hakim itu ada tiga, satu di surga, dua di neraka, gitu posisinya. Dia khawatir. Jadi kalau bicara apakah boleh dia menolak, boleh-boleh saja kalau dia khawatir. Namun apabila antum menolak umpamanya, yang dipilih itu orang yang tidak berkompeten, sedangkan antum punya kompetensi di sini, punya kemampuan di sana, maka boleh jadi kita membiarkan jabatan ini dipegang oleh orang yang tidak berkompeten. Karena pilihannya cuma A sama B. B ini gak pantas. Tapi A gak mau. Gimana nantinya? Kalau A benar-benar merasa tidak mampu, ya jangan. Tapi kalau dia merasa mampu, hanya saja dia, ya Allah gak maulah, repot, ini, itu, macam-macam, hanya karena dasar kesenangan dia, kenyamanan dia, maka lebih baik dia ambil posisi. Karena tadi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, kalau engkau dikasih jabatan tanpa engkau memintanya, uinta alaiha, engkau akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau dengan memintanya, ya udah diserahkan kepadamu tanpa pertolongan dari Allah. Maka lihat, kalau ternyata engkau memang merasa punya kemampuan dan engkau bukan orang yang ambisi untuk jabatan itu, maka terima dengan niatan memberikan manfaat kepada orang. Niatannya bukan duniawi, tapi cari akhirat. Barakallahu fikum. Sudah
pertanyaan berikutnya dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki beberapa anggota keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti ada yang NU dan ada yang Muhammadiyah dan yang lainnya. Tolong Ustaz, bagaimana cara mereka bisa lurus tidak belok-belok?
Barakallahu fikum. Naam, jamaah rahimakumullah. Kita tahu NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan berbagai macam ormas lainnya itu adalah lembaga. Dan semua orang yang ada di dalamnya, mereka adalah saudara kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Terkadang dengan warna masjid tersendiri, orang itu jadi enggak mau masuk. Pamannya melihat masjidnya Muhammadiyah, enggak lah. Kenapa? Azannya sekali. Cari masjid lain. Ada yang seperti itu. Makanya kejadian jemaah umroh atau jemaah haji yang berangkat haji pas hari Jumat, dia datangnya di pagi hari lalu dia sholat Jumat di Masjidil Haram. Setelah selesai sholat mereka mengatakan, ternyata Masjidil Haram ini NU. Kenapa? Khutbah Jumatnya dua kali adzan. Sholat Jumatnya dua kali adzan. Oh gitu ya. Besoknya sholat subuh gak kunut. Kateng Muhammadiyah, Muhammadiyah. Jadi la haula wala quwata illa billah. Ingat tadi, NU dan Muhammadiyah ini ormas. Organisasi masyarakat. Dia bukan mazhab. Bukan. Bicara mazhab, kita tahu ada empat mazhab yang terkenal. Ada mazhab. Yang pertama, siapa yang santri lagi? Sebutkan empat mazhab dengan tertib. Dengan tertib. Nah. Yuk. Yang pertama, Maliki. Yang kedua, Hanafi. Yang ketiga, Hambali. Yang keempat, Syafi'i. Yang pertama, Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Syafi'i. Imam Malik, Hambali. Iya, Hambali. Belum. Belum tertib. Santri. Oke, siap. Berdiri. Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ya, ini juga belum tertib. Nah, yang tertib jemaah. Mana santri? Santri. Ya, santri bukan? Loh. Antum santri. Santri. Santri di mana? Yang pertanyaan buat santri. Iya. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal. Yang keempat, Imam Syafi'i. Masya Allah, barakallahu fiik. Belum tertib. Santri bapak. Ini santri. Naam, ana mau tanya sama santri. Naam, fadhol. Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Ahsanta, belum tertib juga. Ya Allah jemaah, ayo. Abu Hanifah, Maliki, Hambali. Hambali, masya Allah. Boleh kasih hadiah. Jadi yang pertama itu Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah itu lahir tahun 80, meninggal tahun 150. Di 150 lahir Imam Syafi'i. Tapi setelah Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hanbal. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbal. Udah bisa tertib. Baik. Jadi sejatinya tadi memang ada khilaf, ada perbedaan di antara mereka. Tapi mereka tetap di atas aqidatus salafis saleh. Mereka berada di atas akidahnya para sahabat Nabi. Jadi kalau bicara akidah ahli sunnah jamaah, ya akidahnya Imam Fak tadi. Bersama murid-murid mereka, bersama guru-guru mereka. Jadi tak kala hendak mengkaji, kajilah yang sebelum Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari meninggal dunia tahun 324. Semoga anda tidak salah. Baik. Bagaimana kita menghadapi keluarga dengan background yang macam-macam? Maka jadilah antum pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akhlaknya mulia. Yang lisannya selalu terjaga. Yang suka berbagi. Yang selalu sosial dengan masyarakat yang ada. Sampai dikatakan kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dengan diam. Lu gimana berdakwah tanpa berucap? Bil akhlak. Dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan ketika antum belajar Al-Quran, belajar sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, antum menjadi seorang yang beradab, beretika, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, suka berbagi, suka bersedekah, sosial sama mereka. Karena sebagian kita kakal belajar, jadi kaku dia. Oke, sebagian saudara kita, umpamanya dia punya ritual setelah kematian. Kita melihat, enggak, ini enggak sesuai sunnah Nabi SAW. Tapi yang sunnah, engkau mensolatin jenazah itu. Engkau mengantarkan ke kuburan. Engkau bawa makanan ke rumah orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Itu yang sunnah. Ini enggak dilakukan sama kita. Maka tolong lakukan yang sesuai dengan sunnah. Lama kenal lama mereka tahu. Oh, seperti ini yang kalian pelajari. Nah. Tapi sebagian kita tidak melakukan yang sunnah. Tapi menghujat yang mereka kadangkala lakukan. Maka tolong antum yang punya background beragam itu keluarganya. Jadilah antum qudwah. Teladan yang baik. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan jamaah. Ya Allah, beliau mengatakan wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka ay yakuna lahu ghita'u. Walaupun kekuranganmu banyak, engkau adalah sosok manusia yang memiliki banyak kekurangan. Tapi ingat, rahasiamu harus ditutupin gitu loh. Kekuranganmu itu harus ditutupin. Terus gimana cara menutupin kekurangan-kekurangan diri kita? Apa kata Imam Syafi'i? Tastadar بالسخائف كل عيب يغطيه كما قيل السخاء. Engkau tutupin kekuranganmu dengan suka berbagi dengan masyarakat. Semua aib itu dengan antum suka kasih hadiah, suka ngasih tetangga, hilang semua aib antum. Antum lihat di masyarakat, kalau ada sosok orang yang mungkin dia enggak sholat, sholat aja enggak dia. Puasa juga enggak. Tapi dia suka berbagi dengan masyarakat. Apa kata masyarakat? Orang ini Masya Allah. Tapi ngelihat antum rajin ke masjid. 5 waktu ke masjid. Tapi antum tidak pernah berbagi dengan masyarakat. Enggak ramah dengan masyarakat. Apa kata masyarakat? Ini hablum minallahnya baik. Tapi hablum minannasnya buruk. Maka tolong jaga hablum minallah dan hablum minannas. Semoga dengan cara itu dakwah yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh ini bisa diterima oleh masyarakat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Satu lagi pertanyaan.
Baik. Satu lagi pertanyaan.
Tunggu, jamaah sudah makan jamaah. Dikasih makan sama panitia. Jazakallahu khair. Masyaallah panitianya ini. Jazakallahu khair. Naam. Fadhal.
Ya, terima kasih tadi pertanyaan sekali dari ibu karena tadi assalamualaikum. Bolehkah kita menasihati suami secara berlebihan untuk berhijrah?
secara berlebihan. Semua yang berlebihan tidak baik. Nah, para istri, para suami juga ya. Ada satu konsep dalam rumah tangga yang perlu dijaga. Dan sebenarnya ini konsep dalam kehidupan semuanya. Allah mengatakan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Semua orang dalam kerugian kata Allah Azza wa Jalla kecuali orang yang beriman, tentunya landasannya ilmu. Wa 'amilus shalihat, dia beramal soleh. Yang ketiga, wa tawaasaw bil haqq, saling mengingatkan, saling mewasiatkan dalam kebenaran, watawasaw bisabr, dan saling menguatkan dalam kesabaran. Maka seorang istri ya diperintahkan untuk menasihati suaminya ketika suaminya enggak sholat ya, suaminya enggak benar, tapi dengan cara yang tepat dan sesuai. Memberitahu pemimpin beda dengan memberitahu anak buah. Kalau pemimpin melihat anak buahnya enggak benar, pulang, datang. Datang dia. Tapi kalau pemimpinnya enggak benar, apakah mungkin anak buah ngomong, Bapak, sini Pak. Sini bentar. Bapak ini saya lihat sholatnya telat-telat terus Bapak ini. Enggak mungkin dia. Itu tidak jadi nasihat. Itu jadinya pelecehan. Maka seorang istri yang ingin memberi nasihat suaminya, memang bahasanya mungkin sharing sama suaminya. Bagaimana bertanya kepada suaminya yang pertanyaan itu membuat suaminya berpikir. Suaminya pulang kerja, bukakan pintunya, copotkan sepatunya, bukakan jaketnya, tanya, Bang, mau yang panas yang dingin. Bikin dia senang. Setelah itu ngomong sama suami, Bang, kalau ada waktu aku ingin diskusi. Jadi bahasanya seperti itu. Tanya umpamanya, Bang, kita ini sudah Islam selama 40 tahun, kita berumah tangga, apakah memang seperti ini Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Yang kita cari apa sih, Bang, sebenarnya? Jadi bahasanya itu lebih ke sharing. Ada suami contohnya enggak sholat. Istri mengatakan, Ustaz, ana ini sudah berulang kali Ustaz nyuruh suami ana sholat, Ustaz. Ana marah-marahin dia. Sampai anak katakan, kau enggak sholat bisa kafir. Kata suami, doakan supaya dapat hidayah. Cuma gitu dia. Maka tugas istri bagaimana menguatkan keimanan suami. Jadi ada orang yang motornya rusak. Antum mau isi bensin full, enggak akan hidup. Loh, ini bannya udah bagus, Ustaz. Bodinya Masya Allah. Terus yang rusak apa? Mesinnya. Ya enggak bakal jalan. Maka di sini kadangkala tatkala kita hendak memperbaiki sesuatu, lihat masalahnya di mana. Kalau masalahnya di mesinnya, ya mesinnya diperbaiki. Boleh jadi masalahnya ada di hati suami. Hatinya masih keras. Hatinya masih belum bisa menerima nasihat. Maka tugas kita bagaimana melembutkan hati. Ajak suaminya ziarah kubur. Ajak suaminya untuk melihat orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, dalam kemelaratan, dalam penyakit, tempat bencana-bencana, supaya hatinya sadar, Bang, kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bicara, mengajak dia hijrah, Bang, hijrah itu berat. Ceritakan bagaimana para sahabat Nabi tatkala hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah, kerjaan ditinggal, rumah ditinggal, semua ditinggal demi menuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Intinya, seorang istri tatkala memberikan nasihat kepada suaminya, hendaklah tetap memposisikan suaminya sebagai pemimpin. Maka cari tahu cara yang apa yang lebih tepat untuk memberikan nasihat kepada suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Anda melihat alhamdulillah tidak ada yang tidur jemaah karena kepanasan. Karena biasanya orang sulit tidur ya karena kepanasan. Tapi insya Allah bentar lagi antum bisa makan di mana disediakan. Ya, Anda serahkan ke Ustaz Ahmad Zakwahir. Ustaz Anabarakallahu fikum.